Blaðsíða 30. Jón Ágústsson hlýtur gulllampa. Jón Ágústsson hefur starfað sem stjórnandi, þroskaþjálfi og leiðbeinandi hjá blindravinnustofunni frá því í september 1997 eða í tæp 24 ár. Á þessum nær aldarfjórðungi hefur Jón starfað með 5 rekstrar og framkvæmdasjórum og hefur þannig verið líkilmaður við að tryggja yfirfærslu þekkingar á milli stjórnenda blindravinnustofunar í gegnum tíðina. Á þeim tíma sem Jón hefur starfað fyrir blindravinnustofuna hefur hann gengið í svo gott sem öll störf og sinnt þeim verkefnum sem þörf krefur hverju sinni. Það hefur ekki síst reynt á þetta þegar gefið hefur á bátinn í rekstri vinnustofunar. Sem starfsleiðbeinandi hefur Jón sýnt einstaka útsjónarsemi við að laga verkefnin að hæfi vinnustofunar og sýnt í verki fagmennsku og næmni sem knúin er smitandi ákafa og áhuga fyrir viðfangsefninu. Jón hefur á starfsferli sínum sýnt blindravinnustofunni og starfsfólki trúmennsku, áhuga og vináttu og stutt starfsfólk til sjálfstæðis í störfum sínum. Jón Ágústsson hlýtur gulllampa blindrafélagsins fyrir áratuga fórnfúst starf og framúrskarandi trúmennsku í garð blindravinnustofunnar og starfsfólks. Sigþór U. Hallfreðsson. Efst á þessari síðu er ljósmynd. Á henni eru Guðrún Sigríður Ólafsdóttir, Jón Ágústsson og Sigþór U. Hallfreðsson. Jón heldur á viðurkenningaskjali og Guðrún Sigríður heldur á blómvendi sem sjálfsagt hefur verið færður Jóni. Næsta síðunni eru smáauglýsingar tvær, það er Tórship, snjallari stendur og Reykjalundur endurhæfing.